Gepleýär azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň penşenbe güne. Habarlar günüli gepleşýümizde Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Fransanyň polisiýasy Parijde bolan terrorçylyk hüjümleri bilen ilteşikli reýtleri geçirýär.
13-nji noýabr terror hüjümleri bilen ilteşiklikde guman edilýänleriň azynan 2 öldürildi, 7 sanysy bolsa tutsak edildi.
Owansanda radikal topara agda bolmakda guman edilip 27 student tutsak edildi.
Tuy paxsalu dewsidu pokunu ki de hukumat zed formuli kliwa peyraguna.
Gepleşimizde bu barada tayyarlan raportlarımızı eştirip şeylede Türkmenistan'da dolar satın almak meselesi bilen bağlanışıklı soňky täzelikler barada aşşawatly ýazyjy bilen geçiren söhbetdeşligimizde
özünün içki ruhy protezini banklarda anstal şunukotlarını dile getiriyen adamlara duş bulunup.
Yurtta dolar satın almak meteletiyle bağlı dören yağdayın daşır yurtlardan avtoğluğu getiren sövdügerlere yetiren tesirler vardı. Tayyarlan raportımızı ve beylik mağlumatları eştirmeyesi inanşar. Önümüzdeki yarım saatin devamında Pragadak stüdyoda siz bilen men Sehra olarım. Gepleşimde başlamadan ön günün tədelikleri bilen tanış olun. Kreml prezident Vladimir Putin terrorizmi maliyyeleştirmeye karşı görüşen bölüm ara komisyonu dörüttü diyer. 18. noyabrda gol koyulan kararı layıklıktı. Putin yurdun baş prokuratura idarasına Merkez Banka ve regional hakimiyetleri tədi komisyonu terrorçuluk hareketleri bilen şüphelenilen kurumolar ve şahslar varada özlerine bar olan mağlumatlar bilen üpçün etmeyi tavşırdı. Bu çare Orsiyet geçen ay Müsür'de Orsiyet uçurunun helakçılığı uçuramağını bombanın sebep bulunduğunu tasdiklanan soň ma'lum edildi. Putin Orsiyetin gidlen gulluğuna şol wakanyň jogapkärlerini tapmagy tapşyrypdy. Şeýle bolsa Siriýada howa hüjümlerini güýçlendirmegi wada berip, jenayetçiler ar alynjakdygyny düşünmeli diýdi. Fransanyň terrorçylyga garşy görüşen polisiýasy geçen hepde Parijde bolan terrorçylykly hüjümler bilen ilteşikli şäheriň demiradyk çetindäki köp gatly jaýlara reýtleri geçirýär. 18-nji noýabrda Saint-Denis etrapçasynda başlanan operasiýalaryň dowamında partlamalaryň we ok atyşlaryň sesi eşdildi. Polisiýadaky çeşmeleriň berýän maglumatyna görä bu reýtler geçen hepdedäki hüjümleriň ruhlandyrjysy diýilip aýdylýan Abdelhamid Abodi tutsak etmäge gönükdirilendir. Parijiň prokuratura idara Arasynyň berýän maglumatynda iki şüpheliniň öldürilendigi şolsandy, bir denanyň özünü partladany we başlady 7 adamyň tutsak edilendigi ma'lum edilýär. Şeýlede reýtleriň dowamyny 3 polisiýa ofiseriniň hem yaralananyny aýdylýar. Sençi toporun beriyan maglumatında sonku 3 günün devamında Siriyanın demiradığınakı Rakka şehirinde İslam devlet atlı toporun adının 33 tane sövüşçüsünün öldürülendi haber veriliyar. Düvü Britanya'da yerleşen Siriyanın adam kukları boyunca Sençi toporun 18. noyabrda veren maglumatına göre 15. 17. noyabr aralığında geçirilen reytlerde İslam devlet atlı toporun başladı 14 sövüşçüsü yaralanıptar. Sençi toporun maglumatında İslam devlet atlı toporun yukarı dereceli ağdalar ve olorun maşalalarının toporun demiradyk Irak'taki galası Mosul şehrine gidip başlandı aydılyar. Fransa geçen hepte Parijde olan hücumlerden son Rakka şehrindeki hova darbalarının gerimini güçlenirdi. Kosova'nın Serbiya bilen gatnaşıkları sebäpli Priştinada siyasi krizis güýçlenen mahaly Kosova'nın konstitusion sudunyň daşynda granat partladyldy. Resmiler granadyň 18-nji noýabrda Kosova'nın paýtagty Priştinadaky konstitusion sudunyň edara jaýynyň arka howlusyna oklanandygyny habar berýärler. Maglumata görä bu wakada adam ýitgisi bolmandyr. Bu waka ýurdun parlamentinde opozisyon kanun çykarjylar göz ýaşlardaky gady ulanandan we parlament binasynyň öňünde protestçiler bilen polisiýanyň arasynda bolan çaqnaşyklardan bir gün soň boldy. Opozisyon kanun çykarjylar Ýewropa bileleşiginiň araçylyk etmeginde Serbiýa bilen Kosowanyň arasyndaky gatnaşyklary kadrlaşdyrmak barada planlaşdyrylan ylalaşygyň baglaşylmagynyň öňüni almagy synanşyp, IEM ençimi hepde bäri parlament sessiýasynyň arasyny bölüp gelýärler. Türkiye ve Birleşen Ştatlar İslam Devleti adlı toparın sövüşçülerinin Türk-Siriye serhedindeki teritoriyalarını arasalama için operasyaları güçlendirecektiğine idiyaları. İslam Devleti'nin bizim serhedlerimizdeki barlığını sonlandırma için takip planlarımız bar deyip 17. noyabrda Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministri Feridun Siniroğlu Devlet Eğitimliğindeki Anadolu Agentliğine verin malumatında belledi. Bu planlar tamamlansa bizim operasyalarımız güçlenir. Siz bunu önümüzdeki günlerde görürsünüz deyip Siniroğlu aytdı. İslam Devleti adlı topar Suriyanın Türkiye bilen serhedinin kəbir bölüklerini kontrollü ediyar. Bu hem toparın serhetten sövüşçüleri, yarakları ve oktayarı serişdelerini gidliyin geçirmeğine mümkünçülük dörediyar. Nigeriyanın Demiradı Gündoğrunda canından geçen hücumçu yükloğlarının durulusunda ödünü partlattı. 32 adamın ölümüne ve başladı 80 sansının yaralanmağına tevap olan bu hücumu amalaşırmakta Boko Haram topurunun ekstremistleri ayplanıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəbir mühüm haberleri ile tanış olunuz. Olur tayarlap, dikkatinizi yetirin. Men Səhra. Saatları kesmeden son gepleşimizde haberler günlük programımız ile devam ettiriyoruz.